Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 3. Nodaļas. Tad Jēzus devās no Galilejas uz Jordānu un ieradās pie Jāņa, lai tas viņu kristītu. Bet Jānis viņu atturēja, sacīdams, man vajag tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis, bet Jēzus viņam atbildēja, tam tā jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Tad Jānis viņam atļāva. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens, un redzi, debesis atvērās. Un viņš redzēja Dieva garu nākam kā balodi un nolaižamies uz viņu. Un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Āmen. Dievs svētais gars, nāc uz katru no mums un palīdz, lai mēs tavus vārdus saprotam tieši tā, kā Jēzus to mums ir gribējis un sacījis, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Sirsnīgs sveiciens visiem, kas esat atnākuši jaunajā gadā un vecajā jaunajā gadā, kas tikai vēl būs šajā naktī, kā mausas dzirdēt, tie saprot. Un šis ir arī pēc zvaigznes dienas pirmā svētdiena, pirmā atspīdēšanas svētdiena, sākas epifānijas laiks. Un mēs iesākam ar iesākumu. Nu, iesākums pavisam, laikam, jau ir piedzimšanas svētki, bet ar kristībām, kā šeit lasījām. Un tādēļ šodien mēs padomāsim, atcerēsimies, kas ir, kas bija kristības mūsu dzīvē, un raudzīsim, kas tās ir Dieva dzīvē. Jēzus kristības iznāk patiesībā tāpat kā visiem jūdu priesteriem, kā viņa gatavošana kalpošanai. Jo mēs lasām Mozus grāmatā, kā notiek jūdu priesteru. Pirms kalpošanas uzsākšanas Ārons tiek mazgāts ar ūdeni. Tie pieveda Āronu un viņa dēlus pie saiešanas telts durvīm un mazgā tos ar ūdeni. Un paņem drēbes un apvelc, to saka Mozum, un apvelc Āronam gan svārkus, gan apmetni pie efodu, gan krūšu zīmi, un apjoz viņu ar efoda jostu, un uzliec viņam galvā turbānu, un liec svēto diadēmu pāri turbānam, un paņem svaidāmo eļļu, un izlej to uz viņa galvas, un tā svaidi viņu. Un atved arī viņa dēls, un apvelc tiem svārkus, un apjoz tos ar jostu Āronu un viņa dēls. Uzliec tiem turbānus, lai viņiem priestera amats būtu par mūžīgu likumu un iecela Āronu un viņa dēlus amatām. Tā mēs redzam šajā te vecās derības likumā aprakstā liela, gara, pakāpeniska rituāla darbība un ūdens kristība, mazgāšana. Tai šajā visā darbībā ir neatņemama nozīme jau kopš pirmsākumiem. Nekāds dziļāks pamatojums netiek skaidrots, tas vienkārši tiek ievērots un darīts. Un ir jau tā, ka arī mēs šodien savos rituālos, savās darbībās, kādas saprašanas zinam, atceramies, kaut ko esam zaudējuši, kaut kas ir mainījies, un mēs daudz ko atkārtojam vienkārši tradīcijas dēļ. Tā darīja pie mums, pirms mums, tā daram dēs, un kā būs tālāk, to mēs nezinām. Bet sekodam šai Kristus pavēlē, mēs to pildam, un mums tas ir vajadzīgs. Mēs redzam, ka arī Jēzus to tā ir gribējis, arī pats priekš sevis, un pieprasīs, lai arī viņš tiktu kristīts. Kā es saku par visām šodien baznīcas noteiktajām kārtībām un prasībām, mums ir jāstāsta un jāmāca, un interesanti, ka no vienas puses tas ir jādara, lai mēs parādītu, ka šīs baznīcas prasības nav kaut kāda mūsu vai viena mācītāja vai mūsu kaut kādu virsvaldes vai arhibīskapu prasības un izdomājumu, tādas piekasīšanās, jo cevišķi pie kanclēs, mēs gribam kristīt bērnu. Nē, mēs paši neviens neesam kristīti. Bet kā jūs varat atliekt kristību? Nu, mīļie, nu, lai tu uzņemtos par kādu atbildību, un tev taču pašam ir jābūt kaut kā piesaistītam. Tas nav tāds pakalpojums, ko tu vari aiziet un uzlikt tā kā, nu, pelndienā mēs krustazīmu uzvelkam uz pieres, vismaz, nu, pie kristības tas tā tik vienkārši nav. Bet otra puse ir vēl interesantāka. Tie, kas ir atnākuši, tie, kas saka, mēs gribam kristīties paši un bērnu, tiem ir jāskaidro un jāatvaira viņi no dažādiem ticējumiem par šo notikumu, no mājiņticības līdz pārdabiskai iedarbībai, kas pieliek šim te rituālam klāt kādu pārdabisku nozīmi. Tāpat arī visas citas darbības, kas baznīcā notiek, nu, visvairāk blakus kristībām tās pašas laulības. Ja laulības ir baznīcā, tad tās ir ar īpašu svētību. To taču mēs zinām, vai ne? Nebūs nekādu ķildu, nebūs šķiršanās. Es domāju, ka naudas arī pietiks noteikti, ja? Un sieva būs uzticīga un mīļa un vīrs arī. Nu, protams, ka mēs gribam visi, lai tā tas ir. Bet, nu, ja padomājam, nu, tad saprotam, ka tas viss ir atkarīgs tikai no cilvēku pašu, no šo laulāto, no ģimenes attieksmes pret to doto solījumu. Vai būs tā Dieva palīdzība klāt, vai mēs sekosim viņu vārdiem, vai tikai atkārtosim to tradīciju, iziesim pa galveno eju un pēc iespējas greznāk, un ziedus, lai tur kaisa, un viss, lai ir pēc iespējas skaistāk, un tauras, lai pūš. Jā, nu, baznīcā viss ir skaisti, bet mūsu attieksmi, ka tas patiešām ir pa īstam, no pašiem sirds dziļumiem, īsts solījums, tas ir tas, ko mēs dodam. Ne baznīcas skaistums un pušķojums, ka kādreiz es saku, nu, negāža to naudu tik daudz ārā tajos ziedos, no tā jau nebūs tas solījums īstāks, ne arī tie mācītāja vārdi, lai varētu jūs nosargāt. Mēs par katrām laulībām domājam un esam pārliecināti, ka tās ir slēgtas patiesā ticībā. Jo citādi jau tos vārdus pie altāra nemaz nevar izrunāt. Ne jau par, nu labi, es humoru vietas, es prasu, vai vedētēvam ir kabatlakatiņš līdzi, ka līgavai sāks raudiens nāks. Bet, nu, 9 līgavām no 10 tas raudiens nāk. Tādēļ, ka patiešām tās tie vārdi, tie solījumi nāk no sirds. Un tādēļ arī tās laulības ir īpaši starojošas no šī iekšējā skaistuma, kā arī mēs sakam Dieva vārdos, un ir arī ārēji skaistas, lai cik tur to puķu būtu sanests, ja? Jo to skaistu dara šī Dieva Kunga mūžīgā klātbūtne. Un tādēļ šeit baznīcā tiektais runātais solījums nav novērtējums pēc tirgus vērtības, bet tam ir pavisam cits svars un cita nozīme. Un ja mēs to tā saglabātu arī pēc tās laulības dienas, ja pildītu to Dieva vārdos uz mums, uz mūsu labumu vērsto gudrību, nu tad tas vismaz kādu laiku sargātu mūs no laicīgajām kļūdām, no kārdinājumiem. Nu, par to mēs varam runāt daudz. Un tie, kas es redzu pa kādai ģimenei arī šeit sēž, nu izrunājiet mājās vēl par visu labu un par visu grūtu, kas jums ir bijis, jo tas nāks jums par labu. Ar kristībām it kā ir vienkāršāk. Tās ģimenēs notiek, kas jau ir laulātas, kas nākušas ir draudzē, un tomēr arī ar tām ir visādas lietas. Ir tādi, kas pēc laulībām nākošu reizi ierodās uz kristībām. Priecīgi, laimīgi, lepni, tētis to bērnu tur un mammai nemaz nedod, bet tad viņš sāk bļaut un tad viņš tā padādot tajai mammai, ja, par sevi lepni, par bērniņiem lepni. Nu, tādā reizē nu, nelasīs viņiem pamācību, ka vajadzētu arī atcerēties un pateikties Dievam par to visu labu, kas viņiem ir dots, jo viņi, tā labestība nāk pa visām ausīm ārā. Bet Dievs patiešām ir visu šo gadu vai cik nu ilgi. Vienam otram 5 gadi ir pacietīgi gājis līdzās un gaidījis to brīdi, kad tas bērniņš atnāks. Ja nu viņi to ir jutuši, ja viņi to ir nojautuši, ka viss, kas ar jums notiek, nevar būt tā vienkārši pats no sevis, ka tas ir tas Dieva prāts un griba pie jums, tad viņi arī sirds dziļumos ar vārdiem vai bez vārdiem ir pateicīgi. Nu, daži tomēr priecājas tikai par sevi. Gan, ka viņi to bērnu ir dabūjuši gatavu, gan, ka tā dzīve viņiem visiem brīnišķīgi ir. Un tā ir tā bīstamā robeža, jo tajā brīdī, kad mēs tik ļoti uz sevi visu to labumu saliekam, tas arī tas, kas ved prom no tiem Dieva patiesības vārdiem, kas te mums skan, un kādreiz liekas, ka tas viss jau ir dzirdēts un zināms un apnicis, bet tie ir tie vārdi, kas mūs uztur ticībā, un tā ir tā viņa sargājošā roka. Ja liekas, ka garām, ka nevajag mums to vairāk, kad ir visvisādīgi attaisnojoši apstākļi, tad ir tā bēdra ļoti tuvu. Jo Dievu vietu cilvēka dzīvē nevar ne ar ko aizmainīt. Un pats trakākais, ka tā nevar palikt tukša. Mēs tagad pagaidīsim, viņš jau nekur no mums neliksies prom. Tajā Dievu vietā kāds ir iekortelējies, nezinot, un iemidzinoši stāsta. Par kristībām runājot, viņš stāsta, ka tās ir vajadzīgas kaut kādu ārēju iemeslu dēļ, ka tas jau nav svarīgi, ka tās var atlikt uz kādu vēlāku laiku, un viens otrs saka, nu, atliksim, lai bērns pats izvēlas, tā kā mēs to darījām. Nu jā, ja jūs paši to darījāt, nu, vai to bērnam vajadzētu likt darīt, viņam būs lielāka izvēle nekā jums un mums. Viņam būs ļoti liela izvēle pēc 15 gadiem. Nu, vēl viena lieta ir, bērniņš sācis ir slimot. Nu, tā jau nu gan nevar vairs gaidīt. Nu, ik pa brīžam, nu, tas cilvēks jau neko ļaunu nedomādams no visas sirds tā arī saka, nu, mēs nākam uz kristībām, sāka slimot un nevar saprast, nevar atrast nekas pa kaiti, nekā. Nu, skaidrs. Tātad kristība ir svarīga, lai to slimību atrastu. Bet Kristus nav slims. Un tomēr viņš prasa, lai viņam arī būtu tā kristība, ko Jānis visiem dod. Tātad arī mums tā kristība ir vajadzīga ne jau tādēļ, lai dziedinātu bērnu, jo tad tā iznāk nosacījuma kristība. Kungs, ja tu esi, nu tad tu dziedināsi. Dzirdi? Mēs te tagad nododam to bērnu tavā ziņā, tavās rokās. Nu, traki Dievam ir jācenšās attaisnot viņam izrādītā uzticību. Ļoti bīstams domu gājiens. Mums ir arī citi piemēri. Nedaudz dažreiz bērniņi ir kristīti slimnīcā, dažu stundu, dažu dienu vecumā. Tad, kad tā dzīvība patiesi ir bijusi ļoti vārga, un kad tu steidzies uz to slimnīcu un domā, vai tu paspēsi, tu esi pa telefonu jau pateicis vecākiem, ka viņi paši, kā kristieši, var kristīt tēva dēla svētā gara vārdā, ja tas brīdis ir klāt. Bet ne reizi tādās kristībās nav bijis jūtams kāds aprēķins, ka kristīs un dzīvos. Gan jau apakšā tā lūkšana tā pats skan, ja, bet tā ir bijusi vienmēr bezgalīga uzticība, paļāvība. Reizēm vecākiem pašiem mazgājot sevi vienās asarās, gan tu nevari nostāvēt tur blakus, kā viņiem tā dvēsele tiek vilkta ārā. Un tur tā Dieva klātbūtne ir ar katru šūnu sajūtama. Nu, tad ir vēl tādas kristības katram gadījumam, nekas jau slikts nebūs, visi tā dara. Bet kristību dāvanu var saņemt tikai ticībā. Ticība ir tās mūsu rokas, kurās Dievs var savu dāvanu ielikt. Ja rokas ir kabatās, nu ir bijuši gadījumi, ka patiešām stāv pie altāra un rokas ir kabatās. Nu, ko tad tu runas vidū teiksi, Jefiņ izņem rokas no kabatas, nu tiec pats galā ar to, kāds tur stāv pie tā altāra, vai noslēptas aiz muguras, vai vienā intervijā bija, ka mēs saliekam pirkstus krustā, traki. Mēs riskējam tā kā pārbaudīt Dievu, vai viņš patiešām pieņems katru bērniņu, arī tāds, kas ir atnesis tikai pa jokam, vai uz tādām nosacījumu kristībām, un kas tad notiks tālāk? Patiesi Jēzus savai kalpošanai tika kristīts, mazgāts, pieaudzis jau, un tomēr viņš dzīvē ar Dievu liek kristīt pēc tam veselus namus, visa vecuma cilvēkus, arī bērnus, un par bērniem ir pavisam īpaša rakstu vieta, uz kuru mēs arī kā luterāņi atsaucamies. Tie ir tie Jēzus vārdi, laidiet bērniņus pie manis, un neliedziet tiem. Jo vēl jau jāzina tas, ka tajā laikā bērnus tā īpaši jau par cilvēkiem neskaitīja, bet to, ka Jēzus attiecās pret bērniem un visiem citiem grēciniekiem, kā pret Dievam piedarošām dvēselēm, ir pavisam īpaši. Viņš saka, vediet bērniņus pie manis, jo pie viņiem Dieva valstība ir tuvu klāt. Tuvāk nekā pie visādiem lielajiem, gudrajiem, pareizajiem, jo tai sajūtai, kas ir bērniem, priekšā vēl nav aizstājusies nekāda cilvēku uzbūvēta patiesība, schēma. Viņi paši patiešo sajūt to tīro Dieva balsi. Un tādēļ bērniem ir viegli augt kopā ar vecākiem, tiekoties arī ar krustvecākiem, ka viņi dzird lūkšanas vārdus. Jo tā viņam ir patiesa, dzird pateicību par to dienišķo vienkāršo, kas notiek regulāri, un tā atklājas tās cilvēka domas. Pa vidam noteikti ir arī kāda bēdu asara. Gan bērnam ir kaut kas sasities, gan lielajiem ir kaut kas noticies, bet tā pāriet, jo lūkšanā kāds nezināmā veidā visu to rūgtumu noņem nost. Un tā ir liela lieta piedzīvot šo atvieglojumu, atbrīvotības brīdi, jebkurā vecumā. Dažreiz lielas traģēdijas brīžos ir tā, ka it kā kāds ar pārsegu pārklāj, lai tas cilvēks spētu izturēt to, kas ar viņu ir noticis. Ja mēs tā ar Dievu kopā dzīvojam, tad patiesi mēs izmantojam visā pilnībā šo kristību noslēpumā iedoto, ko vārdos ir, es jau te stāstu gan, bet vārdos ir diezgan grūti izstāstīt. Jo, nu, galu galā, ja Kristum pašam kristības ir vajadzīgas, ja viņš tās sevi ir pieprasījis, Tad būtu tā jocīgi un neprātīgi mums taisīt veselu izmeklēšanu, vai to vajag un kāpēc to vajag. Ja mēs gribam, mēs ieliekam tās kristības vārdos, lai būtu vieglāk paskaidrot, bet to darbību, to neredzamo darbību, sakramenta darbību, to nekādos definīcijas vārdos ielikt nevar, jo tā ir gara darbība. Tā kā mēs arī lasījām lasījumos svētā gara nākšanu pēc Kristus kristībām, Jēzus kristībām, gars kā balodis nāk, lai mēs ne tikai vārdos, bet acu bildē, acu vīzijā uz visiem laikiem atcerētos arī savās kristībās neko neredzēdami un arī tajās tomēr reizēm gars liek par sevi nojaust. Dažreiz pieaugušo kristībās viņš pieskaras cilvēkam tik emocionāli dziļi, ka cilvēks nevar noturēt savas saviņojuma asaras un tās plūst. To nevar prasīt tieši tāpat kā visas citas lietas, nevar prasīt katru reizi, jo tā viena cilvēka pārdzīvojums, emocija neizsaka kristību īstuma. Un ja tā nav, tad tā nerāda derīgumu vai nederīgumu. Gars darbojas kā pats gribēdams, jo persona, trīsvienīgais Dievs, tas ir gars klāt. Tieši šajā kristību rakstu vietā, vienā no nedaudzajām vietām visā Bībelē trīsvienība tiek parādīta darbībā un vienlaikus. Dieva dēls tiek kristīts, Dievs tēvs atzīst viņu par dēlu liecinieku priekšā un svētais gars nolaižas, lai noslēgtu, lai apvienotu šo trīsvienības derību. Tie atkal ir vārdi. Tā mums vieglāk saprast to, ko saprast, Dievs ko nevar. Arī par pašu trīsvienību cilvēki cenšas kaut ko pateikt, bet daudz skaidrāk patiesi ir redzēt, ka tā darbojas Dieva dēla un katra mūsu bērna kristībā. Tā nu iznāk, ka šis Bībeles notikums ir viens no pasaules dziļākajiem brīžiem, bet skaidrojot par pasaules uzbūvi, neviens nerunā tā kā laicīgs zinātnieks par to. Šeit tas ir pavisam citādi. Balss skan no debesīm, debesis ir atvērtas, un tam ir jābūt kaut kam ļoti īpašam. Bībelē ir tikai divas vietas, kur Dievs tieši runā ar savu tautu, slēdzot derību Sinaja kalnā un šeit dodot evaņģēlija nesēju Jēzu visai cilvēku ciltī. Šīs kristības ir jaunā derība, slēgta caur Kristu, kā caur Dieva dēlu, un viņam tiek dotas Dieva pilnvaras. Ik viens, kas tic uz viņu, viņa vārdā dabū grēku piedošanu, tā saka Pāvils. Un Jēzus šeit kļūst par starpnieku, kas kristību derībā savieno mūs ar Dievu tēvu. Un tādēļ arī uz mums, mūsu kristībās, nāk svētais gars. Un ja tas viss ir tik nopietni, tik, nu negribu teikt sarežģīti, it kā jau ļoti vienkārši, bet tik vareni un pa īstam, tad pie šīm sakramenta lietām vajag bēgt prom no visas viegprātības, māņticības, paviršības un sargāt šo Dieva dāvanu. Kādreiz jau neļāva nākt svešiem no malas cilvēkiem iekšā pat vakarēdienā, lai nosargātu to Dieva dāvanu. Un tādēļ nevajadzētu to liekt arī mūsu bērniņiem un nodot no paaudzes uz paaudzi. Es par nākotni tā kā aprāvos, kaitinādams un provocēdams jūs jo reizēm ir tā, ka mēs jūtam, mēs jau to tad izdarījām, bet kas būs ar nākošo paaudzi, ko tā darīs, jo tā dzīvo it kā ar savu prātu. Kas tad viņiem to prātu iedeva, kas iemācīja, kas ļāva iet savos ceļos, tad, kad viņu izvēle bija priekšā, tā kā vaina jau, nu, ja vien vēl ir maināma, ir pie mums pašiem, lai tās nākošās paaudzes zinātu ticību. Tā kā mēs to esam saņēmuši, Kristus patiesībā, lai viņa nonāktu un paliktu arī pie viņiem. Āmen.